Lad mig bare lige få lov til at sige tak for til jer, som var med til at give. Jeg skal nok sørge for, at I får nogle meldinger tilbage om, hvad det er, I har været med til at give til. Inden jeg går i gang, vil jeg bare lige nævne, at jeg dernede, sammen med min bog, hvis der skulle være en, der ikke har læst den endnu, så er den også dernede. Men den her, det, jeg særligt lige vil sige, det er, at hvis du ikke får min nyhedsmail, jeg vil utrolig gerne, hvis du kunne få min nyhedsmail, hvis du har lyst til den selvfølgelig. Du skal ikke tage den af tvang. Jeg har bare brug. Vi har brug for nogen, der beder for os. Jeg stod lige og snakkede med Karin om det her. Det er sådan lidt et rakkerliv, vi lever. Enten rejser vi langt væk, eller så kører vi land og rige rundt her. Vi har brug for forbøn, og vi har brug for nogen, der tænker på os. Og jeg ved godt, der er nogen, der tænker mig sammen, det kan jeg ikke gå ind i, fordi jeg glemmer det bare, eller så videre, eller det kan jeg ikke gøre hver dag og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg beder om. Jeg beder bare om, at du måske, hvis du har lyst, kan følge med i, hvad vi laver, og så blive inspireret måske ud fra det en gang imellem, og sende en bøn afsted for os. Det vil vi blive utroligt taknemmelige for. Kortene ligger dernede, og du kan bare udfylde den og lægge det dernede, så tager jeg det med. Jeg har hele ugen gået og tænkt på et budskab, som jeg tænkte, at jeg vil komme med her. Og så tidlig i morges, forfærdeligt tidligt for et B-menneske, synes jeg nogle gange. Jeg ved ikke, hvorfor han sender et B-menneske ud og holder gudstjenester rundt omkring i Danmark. Det er jo forfærdeligt så tidligt, man skal op. Og jeg sad der og var ved at se, om jeg kunne blive vågen ved et par kander kaffe. En enkelt kan ville gøre det. Og jeg tænkte lige på, at jeg skal lige løbe det her budskab igennem. Og så jeg læste det igennem, så lød det bare helt forkert. Det er et godt budskab, bare roligt, men det lød helt forkert for mig. Og jeg tænkte, hvorfor gør det det? Og jeg kiggede, og så var det bare noget, jeg kunne mærke, der ikke passede sammen. Og så sagde jeg, gud, nu er det virkelig på tide. Har jeg været fuldstændig stokøret, dum, døv hele ugen, når jeg har tænkt på, har jeg bare tænkt på det. Og så gav han mig et budskab, som jeg vil selvfølgelig sige, at jeg har prædiket før, men det kom pludselig op. Det er ikke det, du skal. Det er det her. Så jeg er sådan lidt. Jeg skulle sådan lige selv stå her under lovsang, men jeg føler, det er rigtigt, at jeg skal dele det her ord. I salme 121, et meget kendt ord, og en meget kendt salme jo. Har du tænkt over salmen? Det er 100. Er det 150 salmer, der er, og de er blevet til over en periode på 1000 år. Det er interessant, ikke? At vide det, når man læser det her. Salme 121, og vers 1 og 2. Jeg løfter mit blik mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp, og fra himlens og jordens skaber. Salme 123, læser jeg også vers 1. Jeg løfter mit blik til dig, Herre, du som troner i himlen. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her i dag, og jeg beder om, at du må inspirere os ved dit ord, og jeg beder om, at du må sende Helligånden, sådan at vi hver især får en åbenbarelse ind i vores liv, så det her bliver et personligt ord til os. Det beder jeg om i Jesu navn. Der er noget med bjerge i Bibelen. Det ser ud som om, at bjerge er sted, hvor mennesker har mødt Gud. Jeg skal komme lidt nærmere ind på det lidt senere. Tit, når der står om forskellige Guds tjenere, som mødte ham, så mødte han ham faktisk på et bjerg. Så der er et eller andet med bjerge og det, og have kontakt med Gud. Her i salme 121, så er det ligesom baseret på bare det, den sandhed, jeg skal løfte mit blik, og så skal jeg se opad på bjergene, på himlen, der hvor Gud han er. Jeg tænkte på vej i bilen hertil, så tænkte jeg, at man ligesom, når i sit liv, så går man jo fremad. Okay, nogle af os har også nogle gange gået lidt tilbage. Sådan er det vel. Nogle gange vi gør det. Men i livet, hvor vi går fremad, så er det det billede, at man kan kigge forskellige steder hen. Man kan kigge fremad hele tiden for at nå nye mål. Og for ligesom at tænke, hvad er det nu, jeg skal, og hvad mere byder livet på, og hvordan bliver fremtiden, og nu har jeg fået den alder, nu skal jeg til at tænke på pension, eller du har måske nogen, der har fået den alder, nu skal I til at tænke på, hvad uddannelse I skal have, og man ser ligesom, man ser fremad, og det er godt at se fremad, fordi uden visioner, siger Bibelen, så altså uden at se noget, som ikke er, vi ikke er kommet til endnu, så dør tingene hen. Der står faktisk, at et folk uden visioner, det vil dø hen, fordi der er ikke noget at gå efter. Så det er ikke forkert, det jeg snakker om nu her. Vi kigger fremad. Men du kan også kigge tilbage. Og jeg ved ikke, om du har prøvet det. Jeg har prøvet epoker i mit liv, hvor jeg bare blev fristet til at kigge tilbage. Og nogle gange kan det være godt, man kigger tilbage på gode ting. Der er kristne, der lever på noget, de oplevede engang. Og det er jo godt, det de oplevede, for det gav det sikkert fundament til det, man er i dag. Men man kan ikke bare blive ved med at leve, fordi Gud er nu. Ja? Livet er nu. Du er nu. Du var ikke, som du var for 20 år siden. Bare kig dig selv i spejlet. Det er vi ikke, vel? Så der er noget nærværende, der skal til. Vi kan ikke gå og kigge tilbage hele tiden. Også hvis man, jeg har lagt mærke til, hvis der er noget, der tynger en, man for eksempel løber ind i et problem, som man har oplevet i sit liv før. Er nogen kender det fænomen? Jeg tror, det er meget menneskeligt, at der er nogle ting, der dukker sådan op med visse mellemrum. Og i stedet for at prøve at se igennem det, så kigger vi tilbage og tænker, hvad er der galt med mig? Nu sker det her igen. Og nogle gange kan det jo være godt, fordi hvis det er noget, man skal have rettet, så er det jo fint. Men du kan ikke leve bagud. Livet skal leves fremadrettet. Men hvis ikke du har en historie, så lever du slet ikke. Så det er ikke bare dårligt at kigge bagud, men du kan ikke gøre det i dit liv hele tiden. Fordi det vil gøre, at du løber ind i alle mulige ting, du kunne have undgået ved at kigge fremad. Så det er den her kombination af tingene, som gør helheden. Du kan også kigge nedad. Det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at være i en tilstand i 6 år, hvor jeg kun kiggede nedad. Jeg kunne simpelthen ikke løfte mit blik. Jeg kiggede bare nedad. Jeg så alt, hvad der var nedadgående i mit liv, på grund af en sygdom og en diagnose. Men bare som almindelige mennesker, uden at vi er syge, så har vi en tendens til at kigge nedad. Og kigge ned er farligt. Det er derfor, du ikke må bruge din mobil, når du kører bil. Ja? Er det rigtigt? Men nogle gange så fristes vi alligevel til det, og vi bliver chokeret over nogle gange, hvad der kan ske. Et splitsekund vil bare se en sætning i den mobil, og så kigger vi op og tænker, nej, hvor er min bil på vej hen? Vi skal ikke kigge ned. Vi skal kigge opad. Så du skal sidde sådan her med mobilen. Nej, det var ikke det. Det var en joke. Men du skal kigge op. Nogle gange så bliver vi optaget af at kigge til siden på alle de andre. Har du tænkt på, hvor meget energi vi bruger på at forholde os til de andre? Nu oplever de noget, jeg ikke har oplevet. Nu har de flere penge, end jeg har. Det synes jeg oplever hele tiden. Kig omkring. Nej, tænk, hvad de gør der. Nej, tænk, hvad de gør der. Også af dårligdomme, men også af gode ting. Og vi bliver så optaget af det. Og så siger Bibelen til os i dag, du skal løfte dit blik. Og du skal kigge opad. For hvad sker der, hvis du kigger opad? Så blander du himlens og jordens skaber ind ned i dit liv. Så han kan hjælpe dig, når du har perioder, hvor du kigger til siden, eller kigger nedad, eller kigger for meget fremad, eller glemmer livet, der ligger foran dig, fordi du går i noget, der var engang. Hvis I ved, hvor mange mennesker jeg har siddet i årenes løb, jeg har siddet og snakket med, der søgt forbøn, hvor jeg finder ud af, at problemet er, at der var noget mange år tilbage, som ramte dem. Og nu bliver de ved med at hente det frem. Det her, det var ikke planlagt, jeg skal sige. Jeg siger ikke det til en af jer, men jeg kan have en mistanke om det, for hvor kommer det ellers fra? Bitterhed, for eksempel. Der er mennesker, der har deres liv ødelagt i dag på grund af en bitterhed for noget, der skete for 30 år siden. Og de går, og de er aldrig rigtig glade. Jeg har fanget mig selv i et stykke tid. I livet så løber vi ind i forskellige prøvelser, og det har vi også sygdom, og min kone har et svært liv, fordi at hun var i en ulykke for mange år siden, og det bliver ved med at give problemer nu 30 år efter, eller i hvert fald 29. Og det er enerverende. Alle, der har prøvet noget, der går i ringer, der er kronisk, de ved, det er enerverende, det her. Bare længden af det. Det bliver ved med at køre rundt. Og nogle gange, så kan man godt gå og synes synd om sig selv. Så kan man nogle gange komme til at gå tilbage og tænke, har jeg valgt det rigtigt? Nogle gange mennesker, der møder mig og siger, Jørgen, bare jeg fik muligheden for at gøre det samme som dig, og jeg siger, du skal være rigtig glad for, at du ikke skal gøre det. Ja. Og det betyder ikke, at jeg ikke er glad for, hvad jeg gør, fordi det gør jeg, fordi jeg tror, det er det, jeg skal i mit liv. Men nogle gange, så bliver vi bare så optaget af, at vi måske har vi valgt fejl. Måske har vi valgt fejl i vores liv, måske uddannelse, karriere, alting, vi har valgt fejl. Og det kan selvfølgelig forekomme, men det kan jo ikke hjælpe. Og tænk tilbage på det. Vi er nødt til at se fremad. Se opad. Når vi mangler ting. Når vi mangler penge. Når vi mangler mennesker at stå sammen med. Når vi mangler udsyn i vores kirke. Jeg er glad for at vide, at der kommer nye til. Sådan ind imellem til den her kirke. Da jeg stod hernede i dag. Så tænkte jeg bare, I kan bare selv bedømme det. Men jeg tror, der er noget. Jeg tror, der er noget på vej, som har været på vej længe. Ja? Og jeg tror, at Gud vil tilføre visionskraft ved, at der er nogle mennesker, der møder Gud i den her by. Og jeg så ligesom for mig, der på tre områder, der er et menneske, som har politisk indsigt og betydning. Jeg ved ikke, om det lige er i års, eller det er i området her, men han vil møde Gud. Og der er en, der er stærk i forretning, økonomi og forretning og fremsyn, og han vil møde Gud. Og der er en, som kommer fra det, vi kalder de laveste lag i samfundet, og han vil møde Jesus. Og ja, det kan være, at det allerede er startet, det ved jeg ikke, jeg ved ikke noget om det. Men jeg tror, at når det begynder at ske, eller hvis det er begyndt at ske, så tak Gud for det, for det kommer til at betyde noget for den her kirke. Og det kommer til at betyde noget for den her egen i det hele taget. Vi skal se opad. Jeg skal tale om det på to punkter. Den ene ting, det er det her med og få blikket vendt det rigtige sted hen, som jeg har talt om her. Og den anden side af det, at nogle gange er vi nødt til at skal op på bjerget. Vi kan ikke leve der hele tiden, men nogle gange er vi nødt til at skal op på bjerget. Og jeg snakker ikke kun om andagt, men jeg snakker om det, der er noget, man virkelig helliger sig og siger, Gud, nu må du simpelthen møde mig. Tænker, hvor lidt vi nogle gange gør det i kristens kreds. Jeg sad og hørte om nogen, der har gået, og de var ikke specielt kristne, men i en eller anden religiøs bevægelse var de jo, eller hvad skal vi sige, på et eller andet niveau var de jo. Og de fortalte om, hvad det betød for dem at gå Caminoen, den her lange vandring ned i Europa, ender vel helt ned i Spanien et sted. Og hvordan er det, det ligesom har gjort noget ved dem, at de jo kom væk fra dagligdagen, og bare oplevet og se verden i et nyt perspektiv. Nogle af dem, jeg hører, jeg er klar over, det er ikke fordi, de er kristne, men bare det, at de helliger sig tid til at komme væk fra deres liv, for ligesom at se, er der andre ting, som jeg glemmer at se i hverdagen, eller jeg har glemt i mit liv, som er vigtigt for mig, eller hvad det kan være. Og Og nu snakker jeg ikke om, at du skal gå Caminoen eller et eller andet, men det, jeg snakker om, det er, at nogle gange er det nødvendigt, at vi bruger tid til at komme på bjerget for at møde Gud. Og det kan være, at det er bare hjemme i dit hus, eller en speciel tid, du sætter af, eller du beder lidt mere, end du er vant til, eller du helliger dig noget tid mere end noget andet. Jeg snakker ikke en tidsperiode på flere hundrede år, jeg snakker bare om i det tilpas, som du kan gøre, men at vi som troende kender til, at vi en gang imellem går på bjerget. Fordi der er noget, Gud han kan gøre der, som han måske ellers, vi måske ellers har overset, sådan i den daglige tomme rum. Jesus har lært os, Fader vor, og i Fader vor, der siger vi, din vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Og det jeg ligesom tænker der, det er, at nogle gange er vi nødt til at, det er ikke os alle sammen for ondt, jeg har for eksempel aldrig haft sådan en bortrykkelse til himlen, så det er ikke det, jeg taler om, men jeg taler mere om at henvende sig til ham, som troner i himlen. Sådan at vi får den dimension ind i vores hverdag og ind i vores liv. Ikke bare ind i menigheden, men ind i din forretning, ind i det, du gør, ind i det, du brænder for. Måske mest af alt ind i din familie, hvis der er brug for det. Og der er flere billeder. For eksempel Jesus, der står om Jesus, at når han en gang så gik han bort fra dem, og så gik han op til bjergene, op i bjergene for at bede til hans far i himlen. Og jeg mener, hvis Jesus har brug for det, så har vi måske også brug for det en gang imellem, at komme i nærkontakt med vores far, med Gud. Og det gik han i bjergene for at gøre. Her for et års tid, jeg har altid gået og tænkt, jeg kan godt tænke mig en dag at besejre et bjerg. Altså, sådan rent bare et rigtigt bjerg. Jeg kan godt tænke mig at kravle op på et bjerg. Jeg ellers ikke sådan går op i det dagligt. Og så ringer min søn til mig. Han leder et arbejde på verdensplan, der handler om at få mennesker ud af slaveri og få gjort opmærksom på, at der faktisk aldrig har fundet så mange slaver i verden, som der findes i dag. Det er jo chokerende, ikke? Og det arbejder de på og så videre. Og så skulle han, de har 10 års jubilæum for noget arbejde, og han ville gerne lave et event, hvor der var nogen, vi kunne samle penge ind til det her og sådan noget. Og så han har levet i mange år, næsten 9 år i Grækenland og i Thessaloniki. Og hver dag, når han gik på arbejde, så han det her Mount Olympus, det største gudernes bjerg hedder det faktisk i Grækenland, det største bjerg i Grækenland og vel det 11. eller 12. tror jeg, største bjerg i Europa. Og så han synes, det var så smukt, det her bjerg, fordi der er ligesom fladt helt hen til, og så kommer bare den der bjergmassiv, ikke som en lang kæde, som Alperne, eller Pyrenæerne, eller hvad de hedder længere nede, men bare det her kæmpe bjerg her, der kommer op. Og så tænkte han har tænkt, en dag så skal jeg op på toppen. Og så havde vi, mens jeg stadigvæk, lige inden jeg blev helbredt fra min sygdom, jeg har snakket om i 6 år, så var jeg nede og besøge Philip nogle få dage. Det var faktisk, da jeg rejste hjem dernede, for jeg pludselig mærkede, at der var sket noget. Men det vidste jeg ikke på det her tidspunkt. Han tog mig med et stykke op af det bjerg, vi kunne køre op, og der var sådan en bjerghytte, hvor der var en restaurant. Og vi sad der som far og søn og snakkede om livet, og det bullerede i kaminen med brænde, og det var sådan, vi smagte alt det der, de spiser i Grækenland, både på godt og ondt. Og vi sad der og nyttede at snakke om, tænk, hvis vi en dag kunne komme op på det bjerg. Og så sagde han, far, nu skal vi op på det bjerg, du skal med derop. Og så bildte han mig ind, han har bedt om tilgivelse, han bildte mig ind, der kommer masser af din alder. Ja. Vi var 15, der skulle derop, og der var 20 år for mig og ned til den næste. Så det var ikke fordi, der var masser på min alder, kan man sige. Og vi trænede selvfølgelig til det, og vi kom op, men det var noget helt særligt der. Og kom derop, og vi skulle overnatte i sådan en bjerghytte, inden vi skulle tage det sidste træk de sidste 3 timer op på toppen. Det skulle vi gøre tidlig morgen, vi kom der til om aftenen, efter at have gået op ad helt dagen. Så sent om aftenen kom vi den bjerghytte der, og det var sådan, det var meget enkelt, det var madras, der lå ved siden af hinanden alle sammen. Vi kunne ikke sådan gå hen ved siden af sin seng, man kravlede ind i det der virvare af madrasser i 2 niveauer, og så fandt man sig i sted og sov. Og lige da jeg endelig havde fået min lidt ømme og store krop derind, så og lå og tænkte, åh, jeg er godt nok træt, så hører jeg Philip, han siger til de andre, jeg kunne godt tænke mig, kunne I tænke jer at høre min fars historie? og jeg tænkte, nej, og Philip, og det sagde de alle sammen ja til. Det var noget mærkeligt, når vi var trætte alle sammen, jeg tænkte, det kan ikke passe. Nå, men jeg satte mig så op der, i det der virvare af madrasser, og jeg begyndte at fortælle min historie, særligt om, hvordan jeg har været syg, og jeg sidder med Philip på den bjergside, og vi har snakket om, en dag skulle vi derop, og i morgen så kommer vi derop, og sådan, jeg brugte det som billede, og så fortalte om min sygdom, og mit liv, og om, hvordan Gud har grebet ind og helbredt mig, og så videre, og så videre. Og der var meget stille, og jeg tænkte, hvordan bliver det her modtaget? Jeg kunne ikke se noget, det var bælmørkt derinde. Men jeg siger godnat, og Philip han siger tak far, og vi sover der. Jeg er sådan lige ved at falde i søvn, der vil gå sådan en halv time, der var blevet stille, så var der en, der nappede mig i stortåen. Og det var så en, der, jeg har brug for at snakke med dig, sagde en ung fyr, var han. Okay, vi kan ikke gøre det her, sagde han, de andre skal ikke høre, kan vi gå udenfor? Og det var altså hundekold, det var op på en bjergkam, den lå den her hytte her, det var hundekold. Koldt og vinden blæst, og jeg stod der og ikke fået så meget tøj med ud, og så viste det sig, at han døjer med nogle af de samme problemer, og han sagde, og så sagde jeg bare og tænkte på, hvis du kan opleve, så kan jeg også opleve, vil du godt bede for mig? Og så bad jeg for ham derude i det der vejr og kravle ind, og der gik cirka en time mere, og så blev jeg nappet i stortåen igen. 4 gange var jeg ude og bede for mennesker der, og jeg tænkte ved mig selv, okay, om jeg ikke når toppen i morgen, så er det her allerede det hele værd. Og så skal vi op, og det er besværligt. Nogle gange er det besværligt at komme op på et bjerg. Ja? Men jeg tænkte på bagefter, hvis det ikke har været besværligt, så har jeg da ikke syntes, det var noget særligt at komme derop. Nogle gange siger jeg, det er så besværligt, jeg har ikke tid til Gud i hverdagen. Det går derhen, og så, det er besværligt, du skal sætte tid af, du skal gøre nogle ting, du skal kravle et sted hen, du er ikke godt til dagligt, men det er det, der gør det til noget særligt, at du gør det. Den sidste time, der brugte vi på at kravle 300 meter, hvor det virkelig gik op af. Det var sådan en klipper, vi sådan fra den ene til den anden på et tidspunkt, så smuttede min fod lidt, så jeg gik sådan her på knæ ned. Og jeg har slet ikke set på den, der var sådan en stor klip-ting der. Og der var der sat sådan et skilt, der fortalte om, at i 2016 var en, der var faldet ned derfra og var død. Og jeg tænkte, det behøver jeg ikke at have set, ligesom. Og kom op igen og kravle videre. Vi har alle sammen hjelm på det her, og jeg kan kunne forberede det her. Så havde jeg nogle billeder, I skulle se, men vi har de her hjelm på, og det var fordi, der kom hele tiden løse sten ned. Og reglen var, når der blev råbt rock, så skulle man ikke kigge op. Fordi så ville man få den lige i fjæset. Det var ideen med hjelmen. Det var, at man skulle kigge ned af, så den ramte hjelmen. Og jeg tror ikke, der var nogen af os, der ikke oplevede, at der kom en sten, der ramte hjelmen der. Men så kom vi op. Og ikke for at sige, når jeg driller ham lidt med det, men jeg var foran min søn. Og jeg kom op der, og så kom han. Og så fik jeg det varmeste klem, jeg tror, jeg nogensinde har fået derop, og så fik vi den skøre idé. Måske der skulle være forbindelse, så vi kan ringe hjem til mor, og så stod vi der. På en måde var det koldt, og det blæste, og det var besværligt, men det var bare unikt, det var næsten heldigt. Det var sådan, næsten, du ved, sådan, og ringer, og da jeg ringer Britta op, der var hun meget søvnig, for jeg fandt ud af, at jeg helt glemte tiden, at hun sikkert sov stadigvæk, og vi skulle jo op og se solen stå op der. Og så ringer vi der og siger, jeg kom herop, og hun sagde, kom du virkelig herop? Jeg har drømt hele natten, du ikke kom derop. Og sagde, den drøm er ikke fra Gud, og så videre. Men så sagde hun, hvad med at komme ned igen? Det skal vi slet ikke snakke om, sagde jeg, det tør jeg slet ikke at tænke på nu. Det vi har gjort aftenen før, som Philip, inden han sagde det her, om at jeg skulle fortælle min historie, det var, at han sagde, hvis der er noget, I gerne vil have anderledes i jeres liv, så skriv det på en lille seddel. Og så når vi kommer op på toppen, så ligger vi det, ligger vi det under en sten derop, og så går vi ned igen. Og så tror vi på, at tingene skal blive bedre. Og vi har alle sammen skrevet vores lille sted. Ja, min var nærmest en A4, som har foldet sammen til sidst i sådan en lille tæt en, for jeg synes, der var så mange ting, der gik mig på lige på den tid der. Og så lagde den under en sten derop, og jeg kan vide, om den ligger der endnu. Men det fine ved min skrift, det er, det gør ikke noget, der er nogen, der finder sedlen, fordi de vil aldrig kunne læse, hvad der står. Men jeg fik sendt det budskab. Det er besværligt at komme op på et bjerg. Men har du været det, så er du høj. Man kan også sammenligne det med fysiske ting, man gør. Jeg ved, Carsten har cyklet til Paris, og andre har sikkert gjort sådan et. Når man har gjort noget, man ikke gør til daglig, og som har gjort ondt og besværligt for at komme dertil, så giver det noget ind i livet, som er uforklarligt. Man har bare den fornøjelse der. Kommer sådan lidt Tarzan over det, ikke? Ja, altså, det her, det var godt. Jeg gjorde det, jeg kom derop, og det betyder noget for mig. Og jeg vil bare sige, det er besværligt at komme op på et bjerg. Også i hverdagen, der er så mange ting, vi skal og så videre. Og jeg siger ikke, du skal kravle helt derop på det bjerg hver dag. Det er der nogen, der forkynder, men det tror jeg ikke, nogen af os skal praktisere. Vi kan have vores daglig andagt hver dag, og læse til Gud, læse i Bibelen og søge Gud. Det kan vi gøre hver eneste dag, og det vil jeg bare anbefale, at det er godt at gøre. Men det, jeg snakker om nu, det er, der er bare nogle gange i vores liv, så skal vi beslutte os for, vi kører lidt rundt. Tingene står lidt stille, verden gentager sig selv. Vi synes ikke rigtigt, vi kommer videre. Vi synes måske, vi går lidt i stå. Så er det altså godt nogle gange at tage chancen og kravle op på det bjerg. Jeg siger ikke, du skal gøre det fysisk. Jeg siger det billedligt. Prøv at skabe plads i dit liv til, at du har en tid, hvor du søger Gud. Jeg tror faktisk, det er næsten af det, jeg skal sige i dag. Jeg vil bare nævne lynhurtigt tre eksempler på, hvad der kan ske på et bjerg. Moses kaldelse, den skete faktisk på en bjergside. Og konfirmationen af kaldelsen skete også på bjerget. Han gik forbi den her tornebusk, som var på den her bjergside. Han havde vogtet for i alle de år der, og var gået forbi den busk masser af gange. Det var bare en almindelig del af hans hverdag. Men i dag, den dag, der brændte den. Og det, der var særligt, det var, at den brændte ikke op. Så det gjorde Moses nysgerrig. Så han gik tæt på, og pludselig inden for den brændende busk, så lød der en røst til ham, der talte til ham. Nu skal du ikke komme for tæt på, Moses. Nu skal du tage skoene af, for du er på hellig grund. Og han kan have sagt, det er bare torsdag. Ja? Det er bare torsdag. Jeg sidder i mit havehus, eller jeg tager lidt væk for at søge Gud, eller et eller andet. Det er bare en almindelig del. Men pludselig blev det hellig grund for ham, fordi han havde søgt Gud på det bjerg. Og senere hen, kan man sige, da han fik lov til at se Guds herlighed, der var der en klippe. Han kravlede op på et bjerg, og der var en speciel klippe, og der fik han lov til at stå og se Gud drage forbi. Dog ikke forsiden af Gud, men bagsiden af ham, som var fuld af så meget herlighed, at det skinnede fra hans ansigt flere dage efter. Men det kostede noget at komme derop. Da han kom ned med den herlighed, der var omgivelserne helt anderledes. De har besluttet sig for, at de ville tilbede en slange igen, og en kalv, og en hel masse ting. Og han var i en helt anden verden. Han stod der, og står hans ansigt. Han var nødt til at lægge en klæde over ansigtet, for de kunne simpelthen ikke tåle at se, hvor stærkt berørt han var af Gud. Så det koster noget, men altså, det er vigtigt med kaldelse. Vi mener det bare, jamen det er, hvis man skal være præst, så er det vigtigt med en kaldelse, eller sådan noget, som du gør, Jørgen, det er vigtigt med en kaldelse, eller andre ting. Livet har brug for kaldelser. Du har brug for, du ved noget, der er større end bare at skrabe penge hjem til dig selv, eller få en god med dit liv. At være gift er en kaldelse. At få børn er en kaldelse. Jeg var bare sådan, når jeg ser billeder af den første, vi fik, Philip, jeg tænker, det er uforsvarligt. Jeg tænker på, jeg ser ham der, den stridthårede mand der sidder der, en ung, langlemmet fyr, der var mærket af livet, og nu sidder jeg med den der, jeg glemmer aldrig, da jordmoren, hun gav mig i Philip, og jeg sad, jeg har tænkt så meget, hvordan bliver det at være far, ikke? Og så sad jeg der med ham og kiggede ned, og blev forelsket. Ja? Både i moren, som har givet mig ham, og i ham. Ja? Og det er sket alle tre gange i det øjeblik, jeg får lov til at holde dem i min arm. Og det sjove er, det er, at nu er tit, jeg velsigner børn, og sådan noget, folk de beder, om jeg vil komme og velsigne deres børn. Og det er det samme, der sker hver gang. Det heldigvis er ikke alle sammen, der er min egen. Heldigvis har jeg kun tre selv. Jeg synes, det er rigeligt. Nede i Vietnam, der har de frygtelig masse børn, jeg siger, og de siger sådan, Jørgen, du er fattig, du har kun tre. Ja. Og så siger jeg til gengæld, at jeg begynder at få børnebørn, kan jeg ikke tælle dem med? Ja, ligesom. Og det jeg mener, det er bare, at hvordan skal jeg sige det? Vi bliver betroende jo. Der er kaldelser i vores liv. Vi er kaldet til at være forældre måske. Eller vi er kaldet til at gøre noget i byen. Eller vi er kaldet til at gøre noget for nogle mennesker i Vietnam. Eller vi er kaldet til et eller andet. Og lad være med at sætte begrænsninger på det. Og lad være med at dele det op i stort og småt. For egentlig er det bare en naturlig del af livet at have en kaldelse. Og hvis du gerne vil have, det skal være Gud, der kalder dig, så er du nødt til en gang imellem at kravle på bjerget og søge ham, så du kan få retning i dit liv. Den næste ting, den er sådan lidt barsk, men jeg kan se nu i det på det stadie, hvor I ikke alle hører efter, hvad jeg siger, fordi det er så frygteligt varmt herinde, og I er ved at være trætte. Så jeg kommer med det her punkt nu, så bliver der ikke så meget reaktion, okay? Det var et lille knep. Og bjerget var også steder, hvor man offrede til Gud. Abraham, der kom med sin løftesøn, fik at vide, nu skal du ofre ham til mig. Tænk på, hvor meget besværligt det har været, ikke også? De var blevet gammel, og Gud har profeteret, og da Sara, selv da Sara hørte, at de skulle have et barn, så grinte hun så meget, så hun faldt om på jorden. For hun var jo en gammel dame, og der var lukket til, og der var ikke noget at gøre. Så sker det alligevel. Jeg siger det bare, som det står i Bibelen. Ja, det var sådan, det var. Var det ikke det? Det var slut. Og Abraham, han får ved med at få syn, og så går han på stranden, så ser han lige så meget, som der er strandsand. Det var da godt, det ikke? Altså, du ved. Så hvor mange børn skal du få? Og kigger han op på himlen en klar nat, og der var fuld af stjerner. Så mange skal dit afkomme blive? Jeg tror ikke, han turde sige det der til Sara. Vel? Og det var heller ikke sådan, det blev, de fik den her søn, men han blev så en løftesøn. Han vidste, det var Gud, der gav ham det. Det var ingen tvivl om. Og så står han på det bjerg, og så siger Gud til ham, nu skal du ofre ham til mig. Og det er jo frygteligt, det er jo en frygtelig historie. Altså, det er næsten ikke tør, næsten ikke at tale om den, vel? Men det Abraham gjorde, det var, at han var lyttet på Gud, og han begyndte at gøre klar. Og lige inden han skulle til at ofre, han synes, så sagde Gud til ham, nu kan du godt beholde ham, for nu har jeg set, Gud har set hans hjerte. Gud har set, der var ingenting, der var større for Abraham, end at tjene Gud. Og nu skal I selvfølgelig ikke gå hjem og gøre det samme med jeres sønner. Men det, jeg vil sige, det er, der er garanteret nogle ting i vores liv, som Gud engang imellem beder om. Nu er det godt lige her, I offer det. Det er ikke nødvendigvis noget, du aldrig skal gøre mere, men der er nogle gange, at vi skal gøre det. Er vi nu pludselig for meget optaget af det, eller optaget af det? Og så må vi måske sige, okay, det er jeg nok nødt til at få normaliseret. Og så snart Gud han ser dit hjerte, så får du måske lov til at beholde det. Så det ikke bliver et smertefuldt offer. Men der er noget i offeret, der er bibelsk. Og nogle gange så tager vi det helt væk fra vores forkyndelse og alt. Men du kan ikke være en kristen, uden du løber ind i det. Og jeg vil sige, når jeg sådan møder de her katolske præster og så videre, det er ikke fordi, at jeg supporter det system, den katolske kirke og sådan noget, det er ikke det. Men de er altså bare opdraget med der er så mange ting, jeg så kan fortælle dem, de slet ikke ved, som er helt naturligt for os. Men en ting, de er opdraget med, det er, at det her må gerne koste smerte. Og tro på Gud må godt koste smerte. Det er en lægning, som de fokuserer meget på i den katolske, med at give afsavn, ikke også? Hvis du skal være præst i min kirke, så kan du ikke blive gift, for eksempel. Eller nogen andre ting, du skal leve i celibat, eller noget andet. Og det er ikke det, vi skal gå ind og kopiere. Jeg bruger det bare som billede. Det er en side af det at tro på Gud, der hedder, at man skal bringe nogle ofre.
Det kan være alt lige fra materielle ting til penge til noget helt andet, til at give afkald på nogle ting, man bare hårdnakket har holdt fast i, og pludselig finder man ud af, at man skal give det til Gud. Men hør her, det vi giver til Gud, beholder han nødvendigvis ikke. Bibelen underviser meget om, at han giver det tilbage igen i velsignet form. Det er bare dit hjerte, han vil se. Det er bare din hengivenhed, han vil se. Det er bare din kærlighed, han vil se. Okay, så kan I godt vågne op til sidst, det er rigtig godt. Jeg kan måske lige nævne, okay, slip igen. Jeg glemte lige at sige, at Paulus, han fik at vide, at han skulle tage sit kors op. Ingen er værdig, siger Paulus. Gud havde sagt til ham. Ingen er værdig, uden han tager sit kors op og følger mig. Eller Jesus sagde det jo. Og Paulus er inde på det. Tag dit kors op og følg mig. Mm. Det er det, vi gør, når vi giver vores offer. Det sidste punkt, vil jeg bare lige sige, det var, at det blev jo også forklarelsens bjerg. Kan I huske Peter og Jakob og Johannes, de fik lov til at komme med Jesus på forklarelsens bjerg. Da de kom op på forklarelsens bjerg, så åbnede himlen sig. Og de fik gæster fra himlen. Gæster, som de kun havde læst om. Men pludselig stod de der sammen med Jesus. Og de så noget. Og det var så, jeg kan ikke helt forklare, hvordan det var, men det var så fantastisk. Så den ene af dem foreslog, kunne vi ikke bygge 3 hytter her? Med andre ord, jeg vil leve her. Jeg vil ikke tilbage igen til det virkelige liv, jeg vil leve her. Og jeg har haft nogle oplevelser, jeg kan mærke igen og igen, når jeg er løbet tør i tingene, så mærker jeg kraften nogle gange i de oplevelser, hvor jeg ikke var i tvivl om, at Guds herlighed var omkring mig, eller i mig, eller jeg mærkede det. Og selv på dage, hvor jeg ikke mærker en snus. Og det var nok et fejl ord. I ved ikke, hvad det er. Det er noget, man ryger, eller noget, man sutter på. Men når man ikke mærker en snus, ingenting. Så kan man komme til at mærke Gud ved at spole tilbage og tænke på den stund, hvor man oplever, at hans nærhed var særlig nær. Jeg er ikke sikker på, at vi ville kunne holde til det og bygge 3 hytter og blive der. Det er jeg ikke sikker på, at vi kunne. Men Gud vil have, at vi har sådan nogle forklarelsens bjergoplevelser, hvor der er nogle ting, vi forstår meget bedre, fordi hans herlighed kommer over. Og så er det bare, at jeg vil gå tilbage. Da Peter blev kaldet, så står der, at han fulgte efter Jesus. Han forlod sin garn og sin net og sin båd. Det var hans tryghed, for han var fisker. Der står ingen steder, at Jesus siger, jeg tror lige, du skal lade båden ligge. Det var noget Peter han gjorde op med sig selv. Jeg er nødt til at slippe den båd, hvis jeg skal følge efter her. Tænk, hvis han ikke har gjort det. Han var aldrig kommet op på forklarelsens bjerg. Når de andre var på vej ned, så stod han og baksede med den båd op på bjergsiden, og kunne ikke få den med derop. Men allerede da han begyndte at fulge efter Jesus, så vidste han, jeg er nødt til at lade det ligge, for det er Jesus, det drejer. Det er ham, der er grundfundamentet. Jeg tror, Gud vil give os mange ting her i livet. Jeg taler ikke til dig, der har forskellige ting, ejer forskellige ting, eller hobbyer og ting, du går op i. Behold det alle sammen, det er en del af livet. En del af livet. Men pas på, du ikke gør det. Du ikke får for meget egen vægt. Så det bliver livet for dig. Mm. Jeg er light traveler. Det er blevet, fordi at jeg har oplevet at rejse med en kuffert, som skal ind i systemet, kan medføre. Jeg har rejst i så mange år. Jeg ved ikke, hvor mange kufferter, der er blevet væk fra mig, og hvor mange jeg har måttet vente på, fordi de har været andre steder. En gang jeg kom ind og skulle tjekke mit ting ind, så sagde jeg, og jeg vil gerne, den her, det var en billet til Asien, jeg sagde, jeg kunne godt tænke mig at komme om af Afrika og Australien, og så til Asien. Og sagde, det har du ikke billet til, det kan ikke lade sig gøre, sagde han. Så sagde jeg, hvorfor kan det lade sig gøre for min kuffert, når det ikke kunne lade sig gøre for mig, fordi det jeg oplevede, jeg kunne se, den har været på en vandring hele vejen igennem systemet. Ja. Så jeg har gjort op med mig selv, jeg vil kun have det, der kan være i nærheden af mig. Så det er cabin luggage. Altså, jeg tager sådan en lille kuffert med, 7-8 kilo, og det er det, jeg har for 3 uger. Det skal være der i, eller jeg har det på. Nogle gange har jeg så meget tøj på, jeg kan... Ej. Men altså, det er det, der ligger i det. Jeg har en gammel, men meget let, sådan en lille kuffert. Men den, Britta, hun synes, den er, der er begyndt at gå lidt hul af, det er sådan stof, og den er lidt slidt, den har været igennem mange ting, kan man sige. Så for i jul, så fik jeg en fantastisk kuffert. En med fire, den har kun to hjul. En med fire hjul. Ja. Sølvfarvet. Det var en Ferrari, altså en racer af den anden verden. Der var udtaget til, at jeg bare kunne plukke min telefon ind, så jeg kunne lade min telefon. Der var powerbank indbygget i den. Jeg kunne trykke på en knap, så kunne jeg se, hvor meget mit bagage vejede. Og det tænker med det samme, det er ikke en god ting, fordi det er jo nogle gange, man prøver at få et ekstra kilo med. Ikke? Og den var fin på alle måder, den var smart, og jeg vidste, når jeg gik ned igennem Kastrup Lufthavn med den, så ville alle tænke, wow, hvilken kuffert. Så første gang, jeg skulle pakke den, så synes jeg simpelthen, at jeg skulle ud og veje, jeg tænkte, det var da utroligt. Hvorfor vejer den mere, end når jeg tog de andre ting med? Og så fik jeg jo den smarte tanke, jeg skulle måske prøve at finde ud af, hvor meget egenvægten var på den kuffert. Og så fandt jeg ud af, at den kuffert, jeg havde før, der var der en egenvægt på 1,2 kilo, men på den anden, der var der på 3,1 kilo. Så jeg har offeret racer. Den er parkeret derhjemme. Jeg har taget den gamle kuffert, for jeg kan godt bruge de 2 kilo. Ja, 2 kilo, det er faktisk flere underbukser og et par ekstra sko og ting, som man ellers måtte ofre for det. Du skal passe på din egen vægt. Du skal passe på din egen vægt. Det er ikke profetisk. Jeg taler ikke til mænds maver eller noget som helst andet. Jeg tænker bare på vores liv. Nogle gange kan vi blive så optaget af livet, at vi får så meget, at vi slipper med os af livet. At vi ikke får gjort det, som virkelig betyder noget. Nemlig at gøre det, vi skal gøre for Gud, og tjene ham og tjene andre mennesker med det, som vi har fået fra Gud. Amen. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Og jeg beder bare om, at du må inspirere os, og ved Helligånden, og du må kalde på os, og du må hjælpe os, sådan vi nogle gange kan gå på bjerget, men også du må hjælpe os til dagligt bare kigge derop, og løfte vores blik, og hente vores energi fra dig, og ikke bare fra det, som kommer til os ind i den her verden. Tak, Jesus, fordi du er her. Helligånden, tak, fordi du har virket iblandt os. Jeg beder om, du må velsigne mine venner. Jeg beder om, at du må styrke dem. Jeg beder om, at du må give dem alt, hvad de har brug for. Jeg beder om, at du må gøre dem modige, og du må gøre dem frimodige. Jeg beder om, at du må trøste dem, når vi har brug for trøst. Jeg beder om, at du må holde dem op og styrke dem på alle måder. Jeg beder om, at dem, som søger dig, de må finde dig, Jesus. Det beder jeg om her. Jeg beder om, dem, der er syge, de må blive helbredt. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du er her. Jeg tror faktisk, Gud han helbreder. Jeg skulle have sagt det inden, i forvirringen fik jeg det ikke sagt, men jeg skulle have sagt det inden, og jeg tror, der var nogen, der ville sidde og blive helbredt under min forkyndelse i dag. Men jeg tror faktisk, der er nogen, der vil komme hjem og opdage det, at de har det. Jeg tænker på gift i, ikke gift, hvad hedder det? Gigt, var det, jeg vil sige. Gigt i ledene, gigt i dine fingre. Der er en, der har gigt i fingrene, og du vil finde ud af efter det her møde. Er det dig? Tak, Jesus, fordi at du helbreder den gigt i fingrene og i ledene. Og den gigt skal gå, Jesus. Du har sagt, hvis vi har tro, så skal vi tale til bjerget. Så skal bjerget rykke sig selv op og kaste sig selv i havet. Så nu taler jeg til den gigt. Men ligesom du talte til træet, som ikke bare har frugt, så taler jeg til den gigt nu, og den skal slippe sit tag. Og der skal komme helbredelse ind i hendes liv. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Der er en, som døjer med, du behøver ikke give det til kende, hvis du ikke lige synes det, men der er en, der døjer med forførende tanker. Jeg tror, det drejer sig om, at der er noget, der prøver at lokke dig væk fra det, som du godt ved er det bedst for dig. Måske har det noget med familie at gøre. Jeg ved det ikke rigtigt. Der er et eller andet, der prøver at lokke dig væk. En frist,